Radio Magazin. U narednih pola sata možete čuti mogu li Srbija i Kosovo pregovarati i primjenjivati dogovoreno uz preambulu Srpskog ustava koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa.
A za početak tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Preambula Kosovo.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju.
Zašto Aleksandar Vučić ni 3,5 mjeseca posle izbora nije formirao vladu? Zbog sve učestalijih terorističkih napada u Evropi širi se strah od izbeglica. Radoš Đurović iz Centra za migrante.
Teroristi povezuju se izbeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Evrope dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd.
Sve više građana BiH odlazi iz zemlje. Građani Crne Gore sve učestalije odbijaju da vakcinišu decu strahujući od autizma. Nema ni govora o promjeni preambule Ustava Srbije, navodi službeni Beograd, nakon što je kosovska ministarka Edita Tahir izjavila da je od Srbije traženo da odustane od preambule u kojoj se Kosovo označava kao deo Srbije. Mogu li dve strane i dalje pregovarati, prvo sprovoditi dogovoreno uz preambulu koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa? Prilog Amre Zeneli i Milana Nešića.
U momentu zastoja dijaloga Srbije i Kosova i nepoznanice kada bi mogao biti nastavljen, Edita Tahiri, kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Srbijom u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, problematizovala je to pitanje u kontekstu napretka dve strane na putu eurointegracija.
Osim uslova za dobrosusedske odnose, Srbija također ima i poglavlje 35, koje je obavezuje za tako nešto. U tom smislu, važno je da se postigne jedan sporazum koji će biti pravno obavezujući u predstojećim fazama, a za početak tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Iz Beograda ni ovoga puta nije izostala oštra retorika.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju, pošto je to jedini način da bude predstavljena u međunarodnoj zajednici. Kao što znamo, oni nisu član ni Ujedinjenih nacija, ni bilo kog međunarodnog tela, osim onih u koje su se možda prošvercovali i u kojima su inače članovi pojedine teritorije koje nisu priznate i suverene države. Dakle, mislim da je reč o neozbiljnoj političkoj varnici i o nečemu što svakako ne doprinosi normalizaciji odnosa.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u Tehničkoj vladi Srbije. Iz dela deklarisane proevropske opozicije stižu daleko blaži stavovi. Nataša Vučković, predstavnica Demokratske stranke, za vreme čije vladavine između Beograda i Prištine vođen dijalog tehničkih timova, poručuje da eventualna buduća rešenja treba da budu saglasna sa trenutnom ulogom Srbije kao učesnicom razgovora s Kosovom.
Ukoliko jesmo na putu ka Evropskoj uniji, za nas će biti od velikog značaja da naše pravne dokumente usaglasimo sa onim što čini realno stanje. Kao i sva druga pitanja oko Ustava i pitanje sadržine preambule ostaje tema za jednu vrlo široku raspravu i stručnu i građansku i naravno političku.
Poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije održana je u januaru u Briselu. Od tada razgovora dve strane nije bilo, na što je nesumnjivo uticao period institucionalne krize na Kosovu koju su obeležili protesti tamošnje opozicije, kao i period tehničke vlasti u Srbiji, pošto mandatar Aleksandar Vučić još nije uspeo da sastavi novu vladu posle izbora. Učinak dijaloga Beograda i Prištine sa druge strane teško da je opravdao očekivanja međunarodne zajednice i učesnika. Evropska unija je pak principijelna u stavu da se u potpunosti moraju primijeniti svi dogovori Beograda i Prištine, što je više puta ponavljana tvrdnja tokom aktualne pauze u njihovom dijalogu. Naim Rašiti, izvršni direktor Balkanske grupe za politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da su implementacija Briselskog sporazuma, integracija kosovskih Srba i definisanje teritorije Kosova taoci dva procesa, normalizacije bilateralnih odnosa dveju vlada u Prištini i Beogradu i institucionalnog pristupa Prištine prema kosovskim Srbima.
Srbija iz svog zakonodavstva nije eliminisala administrativni sistem Kosova.
kako bi Srbija prihvatila kosovsko zakonodavstvo, legitimitet Kosova u smislu funkcionisanja na njenoj teritoriji, treba da promeni svoj ustav kako ne bi bilo osnovnih zahteva u preambuli ustava, treba da izmeni zakon o teritorijalnoj organizaciji, da iako ne priznaje Kosovo, prizna kosovsko zakonodavstvo u sklopu teritorije Kosova.
Eventualna izmena ustava kojom bi se korigovala preambula već nekoliko puta bila je aktuelna tema u Srbiji. Nije se međutim odmaklo dalje od običnih nagađanja da li bi i na koji način to moglo biti učinjeno. Dragan Đukanović, stručnjak iz Centra za spoljnu politiku, ne vidi da će na tom polju biti nekakvih promjena.
Tek možda nakon nekakvih budućih parlamentarnih izbora i neke nove rekonfiguracije političkih snaga unutar srpskog parlamenta moći biti otvoreno ovo pitanje. Niti vidim da će to biti moguće, da kažemo, mandatu trajanja neke potencijalno uskoro formirane vlade.
Iz Prištine, Amre Zeneli i Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Srbije, jedno od, kako se na prvi pogled čini, glavnih pitanja ovih dana je zašto mandataru Aleksandru Vučiću treba 3,5 mjeseca da sastavi vladu, uprkos tome što njegova lista ima više nego ubedljivu većinu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da poruka da ne isključuje mogućnost da je formira neko drugi znači da ima pritisaka sa strane, priredila Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanja novinara o svoje prethodne izjavi da će vladu možda formirati neko drugi, mandatar Aleksandar Vučić je to ponovio, dodavši da nije nikakav smak sveta ako ne formira vladu. Iako su mnogi njegovu izjavu da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, pročitali kao priznanje da trpi pritiske, Vučić je novinarima ovoga puta rekao:
ja nisam govorio o pritiscima, ja sam rekao da nije lako da se vlada formira.
Ako Vučić kaže da nema pritisaka, šta mu onda znači da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, ako ne to da ga neko pritiska da formira vladu protiv koje bi sam bio? Politički komentator Boško Jakšić kaže da pritisci na formiranje vlade, sudeći po Vučićevoj izjavi, postoje. I to sa očekivane adrese.
Još posle posete Moskvi ja identifikujem da ti pritisci odatle rastu. Jer iznutra nema kon iz SNS-a, nema socijalisti. I ako vrše pritisak, oni ga vrše uz pomoć Moskve. Oni sami nemaju kapacitet da bi to sami mogli da odigraju.
Valja podsjetiti da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ni skrivao svoje želje u pogledu buduće srpske vlade, kad je Vučić otvoreno rekao da se nada da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti dostojnu pažnju na razvoj rusko-srpskih odnosa. A zaborav još nije prekrio ni činjenicu da Zorana Mihajlović, ekspertkinja za energetiku i ministarka u tom resoru u vladi Ivice Dačića, nije dobila tu poziciju kad je Vučić nakon vanrednih izbora 2014. formirao kabinet, već je postavljena na čelo sektora građevine, o čemu i po sopstvenom priznanju nije ništa znala. Na njeno mesto došao je socijalista Aleksandar Antić, što se povezivalo sa Rusijom. Analitičar Dragomir Anđelković, za koga se smatra da je lojalan Srpskoj naprednoj stranci, smatra pak da pritisci na Vučića stižu sa zapada jer Brisel sebi daje veću slobodu da utiče na politička zbivanja u Srbiji nakon otvaranja poglavlja 23 i 24. Boško Jakšić ne isključuje mogućnost da i zapad pritiska, ali smatra da je to reakcija na pritiske iz Moskve.
Pritisak s istoka je onaj agresivni koji ima zahteve i njemu se diktira u pero ili u notes kako bi oni voljeli da izgleda vlada. Dakle, da se vratimo na tu Putinovu izjavu. S druge strane, pritisak zapad sigurno da postoji u smislu upozorenja. Ne, Vučiću, nemojte da dopustite da vam Moskva kreira vladu jer ćete onda ući u sukob sa nama.
Jakšić ocenjuje da je Vučić delimično i sam kriv što se doveo u takvu situaciju zato što se srdačno nudi i na jednu i na drugu stranu, iako su nominalno evropske integracije prioritet Srbije. Da Vučićeva izjava u Pančevu upućuje na strana mešanja u formiranju vlade Srbije, ocenjuje i Jovo Bakić, politički analitičar i docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odgovor na pitanje ko to spolja pritiska Vučića, kaže Bakić, treba tražiti u odgovoru na pitanje koje sile imaju direktno suprotstavljene interese u ovom regionu.
Sjedinjene Američke Države, Rusija i Nemačka. Njihovi se interesi na ovom prostoru sukobljavaju. Tako da je vrlo verovatno da se Aleksandar Vučić susreo sa različitim tim željama koje su mu predstavnici tih zemalja isporučili.
Što se tiče sad ajmo Rusije?
Vrlo je verovatno da bi ona želela da u vladi bude čovek koji se sam hvali kako ima odlične veze u Rusiji, dakle to je gospodin Popović. Vrlo verovatno da se tu radi o oprobanim kadrovima Socijalističke partije Srbije, što će reći da bi Dušan Bajatović verovatno morao da bude u Srbijagasu i dalje.
Postoje međutim prema sudu Bakića i pritisci ili želje koji se isporučuju sa zapada.
Pretpostavljam da Sjedinjene Američke Države bi želele da vide Čedomira Jovanovića u vladi kao jemca da snaga u vladi neće pretegnuti na rusku stranu. Dakle, s jedne strane Popović koji je potpuno nebitan u srpskoj politici, ali ima rusku podršku. S druge strane Čedomir Jovanović koji bez koalicije nikada ne bi ušao u skupštinu. I to je to. To su te igre gde se u principu građani ove zemlje ništa ni ne pitaju.
Ni Boško Jakšić, ni Jovo Bakić, međutim, ne veruju da će Vučić nekom drugom prepustiti premijersko mesto. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nevoljama migranata. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da njegova vlada svakog migranta smatra potencijalnom opasnošću po javnu bezbednost i rizikom od terorizma. Prethodna vest potvrđuje da se migranti u Evropi, kako se ređaju teroristički napadi ili masovna ubistva u Francuskoj i Nemačkoj, doživljavaju sve više kao potencijalno opasna socijalna grupacija, kao leglo terorizma. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Za masovnog ubicu u Minhenu nije rečeno da je Nemac, već nemački državljanin poreklom iz Irana. Njegov čin masovnog ubistva sa Iranom, kako se ispostavlja, nema nikakve veze. On je inspirisan masovnim ubicom Andersom Breivikom, ekstremno desničarskih nazora iz Norveške. Ubica u gej klubu Orlandu nije identifikovan kao homofob, već odmah nazvan džihadistom, Amerikancem afganistanskog porekla. Mladić koji je u nemačkom gradu Reutlingenu kod Stuttgarta ubio mačetom jednu ženu, odmah je identifikovan kao izbeglica sirijskog porekla, iako opet njegovo poreklo sa, kako se ispostavlja, zločinom i strasti, nema nikakve veze. Posljedica je fokusiranje javnosti na migrante kao potencijalne teroriste. Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović.
Ako nije pravilno informisana javnost, dolazi do toga da se teroristi povezuju sa izbeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Evrope dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd, optužujete jednu grupu koja dolazi u nadi da se spase od istog tog terorizma od kojih pate i ta evropska društva.
Baš skoro sam i razgovarala sa jednim Iračaninom koji je povodom ovog napada u Bagdadu koji se desio pre nekoliko nedelja, koji je rekao u istom takvom napadu na isti dan je moja porodica poginula pre 4 godine.
Kaže psihološkinja Jana Stojanović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Dakle, on je izgubio sve u jednom takvom terorističkom napadu.
Problem zapadnih društava su neintegrisani državljani druga ili treća generacija migrantskih potomaka, kaže Radoš Đurović, mnogo više od opasnosti da se u sadašnjem migrantskom talasu nađe neki ubačeni terorista.
To je jasno razgraničenje, razlika. Ovo su ljudi koji su rođeni u tim zemljama, koji su državljani tih zemalja i koji iz nekih razloga, bilo zato što se osjećaju da su marginalizovani, bilo zato što su sada već i socijalni i ekonomski sloj koji se osjeća neprihvaćenim u tim društvima, sada posegnuli za radikalnim islamom i za takvim radikalnim potezima. O tome treba imati u vidu, jer ono što je poruka na kraju jeste da ljudi koji su državljani zemalja u kojima vrše terorističke akte, u stvari imaju ozbiljne probleme i ukazuju u stvari da društvo njih nije uspelo da integriše kroz 2, 3, 4 generacije.
Neintegrisani pojedinci koji se osjećaju građanima drugog reda u državama Evrope i Amerike lako mogu biti žrtva verskih fanatika, kaže Biljana Đorđević, asistentkinja na Fakultetu političkih nauka koja se bavi integracijom migranata. Oni su
zgodna meta za različite radikalne struje koje onda mogu da ih privuku, da im ponude nekakvu vrstu simboličke priče o tome da su deo nečega.
Srbija se nije direktno suočila sa terorizmom na svojoj teritoriji, pa kod građana nije strah zamenio empatiju, kaže naša sagovornica Jana Stojanović, koja pomaže izbeglicama u kampovima širom Srbije.
Građani još uvijek nisu protiv izbeglica, ne doživljavaju ih kao teroriste, ne doživljavaju ih kao pretnju, i dalje možemo da vidimo negde empatiju na terenu i negde neku motivisanost da im pomognu.
Ali pitanje je kada će i Beograđani početi da zaziru od tamnoputih, ne više nesrećnika, već potencijalno opasnih privremenih došljaka, kažu naši sagovornici. Kako strah narasta i kako deformiše čak i opšte poznate činjenice, pokazuje jedan primer na koji je svojevremeno ukazao popularni bloger Istok Pavlović. U jednom od tekstova Jay Van Bavel i Jenny Shiao sa Univerziteta u Njujorku zamolili su ispitanike da procene kolika je razdaljina između Njujorka i Meksika. Ispitanici, koji su imali veliki strah od meksičkih migranata, procenili su ovu razdaljinu višestruko bližom od realne. Završen citat. Da li je pitanje dana kada će Evropljani doživljavati Siriju kao zemlju tu negde u komšiluku? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o bosansko-hercegovačkoj dijaspori, prema informaciji koju je ovih dana objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, više od 2 miliona osoba poreklom iz BiH živi izvan njenih granica. Putem bankovnih transfera s različitih adresa u inostranstvo u BiH godišnje stigne oko 3,5 milijarde konvertibilnih maraka ili više od 1,7 milijardi evra. Nezvaničnim kanalima stiže i više od ove sume. Novac je namijenjen u privatne svrhe, odnosno kao pomoć porodicama, dok je još uvijek nedovoljno ulaganje dijaspore u privredni razvoj svoje zemlje. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zbog čega je novac koji stiže iz preko 50 zemalja svijeta namijenjen pretežno za pomoć porodici i prijateljima, a nije uložen u privredu i razvoj Bosne i Hercegovine? Neke od razloga navodi Namika Ali Majstorović, jedan od osnivača krovne organizacije BH građana u iseljeništvu.
Svi koji se imalo razumiju u biznis i ljudi od biznisa, oni ne ulažu, hajde kažemo, srce, oni ulažu u glavu, oni idu tamo gdje mogu ostvariti profit. U uslovima u kojima se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina, znači od problema sa korupcijom, od poreske politike, od problema sa vađenjem papira za pokretanje biznisa, to sve poznati problemi koji jednostavno odbijaju svakog ozbiljnog ulagača.
Brojne prepreke za ulaganje u državne projekte navodi i Medaga Hođić, koji živi u Italiji.
Uvijek ta konstantna prepreka administrativna i politička mala volja prema dijaspori Bosne i Hercegovine da se otvori širi jedan prostor za zajedničku ulaganju.
Hasan Šehović, predsjednik glavnog odbora Svjetskog saveza BH dijaspore, ističe da za ozbiljne investicije mora postojati zvanična strategija države koju Bosna i Hercegovina još uvijek nema.
Mi na vrata koja zakucamo nas nama otvore, ali sve to svodi na entuzijazam pojedinaca koji su spremni ili nisu spremni da nešto urade. Ali vi mora to institucionalizirati i dovesti na pod jednu obavezu, znači jednu strategiju, plan i program po kome se treba raditi.
Jedan od malobrojnih koji u svakoj prilici ističe značaj ulaganja uspješnih privrednika iz inostranstva je načelnik opštine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić.
Mi sami se pravimo problem. Zbog te tromosti, zbog te birokratije, zbog te učmalosti koja se vuče godinama kroz ovu državu, mi imamo i problem te vrste, jer teta je da nekoliko milijardi maraka ili eura dolazi u ovu zemlju onako sporadično od kuće do kuće, ne znam, od familije do familije, nema nikog sistema, niko je bi mogućilo tematsko ulaganje u ovu zemlju. I naravno sigurnost onih koji imaju novac. To je latentno jedno bogatstvo. Oni sad trekaju priliku da im mi otvorimo vrata, napravimo neke puteve, spustimo mostove da uđu u to naše Bosne i Hercegovine.
Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice najavljeno je da će do kraja godine biti usvojen dokument koji bi pokazao drugačiji odnos zemlje prema svojoj dvomilionskoj dijaspori. Ministrica Semiha Borovac.
Naš cilj je da uvežemo dijasporu sa Bosnom i Hercegovinom i mnogo više uradimo nego što je to do sada bilo. Možemo reći možda da je prepreka ta nejedinstvena politika prema dijaspori od strane Bosne i Hercegovine, ali sada radimo na tome da to popravimo.
Namik Ali Majstorović podsjeća da je strategiju prema BiH iseljeništvu trebalo donijeti mnogo ranije, Isto kao što su BH građani širom svijeta uzalud očekivali i tražili formiranje Ministarstva za dijasporu.
I hoćemo onda mi da ozbiljno razmišljamo i ozbiljno gledamo na državu koja ima takav odnos prema 2 milijuna svojih građana, a da nema nadležno ministarstvo. Mislim da od te strategije kao i kompletnog dosadašnjeg odnosa u državi neće biti ništa.
Stari problemi nisu riješeni, a BH iseljeništvo se povećava. Svakog dana ljudi svih generacija napuštaju svoju zemlju i pojačavaju broj onih koji žive izvan Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zabrinutosti roditelja u Crnoj Gori. Konstantno raste broj djece koja nisu primili MMR vakcinu, dok zdravstvene institucije apeluju na roditelje da vakcinišu mališane. U javnosti raste strah da ova vakcina izaziva autizam. Odakle dolazi roditeljski strah i da li je on opravdan? Pripremila Lela Šćepanović.
Podaci Instituta za javno zdravlje kažu da je obuhvat vakcinisane djece MMR vakcinom za posljednjih 5 godina u Crnoj Gori opao za trećinu ili 31%. Tako je 2010. vakcinisano 95% djece, a tokom prošle godine samo 64%. Ali dr. Senad Begić iz instituta napominje da podaci još nisu konačni i da taj procenat raste. Ali raste i otpor vakcini MMR zbog straha da je ona povezana sa nekim od poremećaja iz autističnog spektra. Međutim, dr. Begić napominje...
Najčešće se radi o povezanosti MMR vakcine sa nekim od poremećaja iz spektra, autističnog spektra, koji apsolutno ne postoji i koji moderna nauka nije uspjela da dokaže, odnosno da poveže.
A da li je uspjela da opovrgne?
U suštini jeste. Uspjela je da dokaže da ne postoji povezanost između MMR-a i autizma, ali ono što nauka decidno nije uspjela da saopšti je pravi uzrok autizma i zbog čega je sve više ovakvih poremećaja.
Iako raste broj roditelja koji ne žele da vakcinišu djecu ili to prolongiraju, rijetki su roditelji koji žele javno da govore o tome. Jedna od onih koja svoje roditeljske strahove ispričala za Radio Slobodna Evropa je Patricija Pobrić, majka dvije djevojčice koje su rođene u Americi, gdje, kako objašnjava, roditelj ima mogućnost izbora da li će vakcinisati dijete ili ne, a po dolasku u Crnu Goru pedijatrima je saopštila da neće vakcinisati djevojčice. Na pitanje zašto, Pobrić odgovara.
Bila sam volonter u Americi u organizaciji djece sa autizmom, sa roditeljima koji govore da je to od ili posljedica vakcine, to jest dogodilo se nakon vakcinacije, kao nekakva reakcija. Tako da je meni najveći strah ta djeca u toj organizaciji i bojala sam se više toga nego da dobiju eto te male boginje, a rizikovat ću. Jednostavno smatram da je rizik suviše velik za taj autizam naspram da prebole male boginje.
Podsjetimo, MMR vakcina je vakcina protiv malih boginja, zauški i crvenke, a roditelji u Crnoj Gori su zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti. Sudovi za prekršaje su tokom prošle godine kaznili 12 roditelja sa po 500 eura jer su odbili da vakcinišu svoje mališane. Ministarstvo zdravlja odlučilo se i na zakonske izmjene koje, ukoliko budu usvojene u Skupštini, predviđaju da nevakcinisana djeca ne mogu u vrtić i školu, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar zdravlja Budimir Šegrt i naglašava da je trend rasta nevakcinisane djece zbog lobija u porastu svuda u svijetu, ali da je u Crnoj Gori taj obuhvat i dalje na zavidnom nivou, a o roditeljskoj dilemi kaže.
Znači, dozvoljavamo, ali ne odobravamo nekome da to ne poštuje. Ako neki roditelj donosi odluku o svom djetetu, on na takav način, makar što konvencionalna klinička medicina danas zna, ugrožava život svoga djeteta. Uz apsolutno nepoštovanje toga što se radi, a moramo dozvoliti da na to ima pravo, onda ima pravo i zajednica da se zaštiti od takvog ponašanja. I upravo je to, jer ne možete vi jedno nevakcinisano dijete da uvedete u populaciju i jednostavno taj jedan može da zarazi naciju. Prema tome, to su vrlo diskutabilna etička i stručna pitanja i mi u Crnoj Gori značajno vodimo računa.
I u udruženju roditelja poslednjih godina se obraćaju roditelji zbog straha i zbunjenosti, ali i da čuju iskustva drugih, a na portalu tog udruženja članci o ovoj temi uvijek donesu emotivnu polemiku, kaže Kristina Mihajlović.
Prvo da to objasnim da jeste strah taj koji je dominantan, ali on izaziva te mnoge nedumice na koje nisam sigurna da pronalaze adekvatne odgovore, tako da mislim da upravo iz tog razloga je vrlo važno da se sa njima porazgovara i da im se daju informacije koje one traže.
Iako ministar zdravlja Budimir Šegrt smatra da nijesu tačni podaci Instituta za javno zdravlje o obuhvatu nevakcinisane djece za prošlu godinu, brojke govore da raste broj nevakcinisane djece. A dr. Senad Begić upozorava da kolektivno zdravlje u Crnoj Gori može biti ugroženo ako se takav trend nastavi.
Doći će do akumulacije nezaštićene djece, odnosno povećanja broja djece koja nisu vakcinisana i samim tim epidemiološka situacija postaje nezahvalnija. Što je više nevakcinisanih, slabi nam je kolektivni imunitet i naravno veća šansa da se bolesti jave u epidemijskoj formi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj o pticama. Dok hobi njihovog posmatranja kod nas neretko izaziva nerazumijevanje, u nekim zapadnoevropskim zemljama u tome uživaju milioni zaljubljenika u ptice. Kada je reč o hobiju koji uključuje putovanja, sve više se razvija i turistička niša za ljubitelje birdwatchinga. Pa iako se na Crnogorskom primorju i Skadarskom jezeru gnjezdi čak polovina registrovanih evropskih vrsta ptica, ta turistička ponuda tek je u povoju, zabeležila Jasna Vukićević.
U Velikoj Britaniji, najvećem evropskom emitivnom tržištu ljubitelja i posmatrača ptica, drugom po veličini na svijetu nakon Sjedinjenih Američkih Država, društvo ljubitelja ptica broji milion članova, a na putovanje ih vodi oko 50 turoperatora specijalizovanih za ovu vrstu turizma. To su neke od podataka koji objašnjavaju zašto posmatranje ptica generiše posljednjih godina najveći porast putovanja u Europi, objašnjava Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu ptica.
Primjerice radi, samo u Sloveniji preko 50.000 ljudi godišnje posjeti piranska solila, koja su negdje pandan usinskoj solanite, dakle ptice zaista privlače ljude.
Iako u Crnoj Gori ima 349 vrsta ptica, rijetki su oni koji u svojoj turističkoj ponudi uključuju i destinacije poput Ulcinske solane ili Skadarskog jezera. Jedan od izuzetaka je Ulcinjanin Gani Resulbegović. Njegovi hoteli posljednjih 15 godina nude ture posmatranja ptica.
Kod nas iznad našeg prostora ovdje ljedi jedna vrlo rijetka ptica, zove se čiopa, koja inače kažu spava u letu i spada u ovom trenutku u dijelu ugroženih ptica, pratimo i kamerama, isto tako preko senzora.
Na Ulcinskoj solani i Skadarskom jezeru evidentirano je polovina ukupnog broja registrovanih u Europi. Ornitolozi su utvrdili da svake godine na solani zimuje oko 20.000 ptica, a tokom proljeća krajnji jug je prolazna stanica za više od 40.000 selica dnevno. Evo što kaže Andrej Sovinci iz slovenačke solane koja je zaštićena kao park prirode.
No što ja mislim sad jeste da je potrebno kao prvo mjero odmah početi sa radovima da se solana ponovo napuni vodom, jer inače će se desiti nešto što ne želim ni oni koji se bavi sa proizvodnom soli, ni oni koji radi na biodiverzitetu, jer izgubit će se vrijednost ovog prostora i to je treba početi odmah.
No nije samo crnogorski jug sa flamingosima i pelikanima veliki potencijal za razvoj turističke ponude ljubitelja ptica, dodaje Jovana Janjušević i navodi primjere durmitora i orjena.
Bogatstvo Crne Gore je nevjerovatno i na sjeveru, tu su durmitor, gdje samo na jednom kilometru imamo recimo 7 evropskih vrsta djetlića, što također je tu i orjen, gdje smo mi upravo počeli novija istraživanja i gdje možete jednom prostom šetnjom, kada pogledate u nebo, vidjeti i sure orlove, što je nešto što je ovako poprilično specijalitet za ljude koji vole ptice i životinje generalno.
I dok u Velikoj Britaniji oko 10% populacije, odnosno oko 6 miliona ljudi, redovno upražnjava posmatranje ptica kao dio odmora, u Crnoj Gori taj hobi neki još ne razumiju. Zato pitamo Jovanu Janjušević zašto ljudi posmatraju ptice.
Ptice su toliko lijepe u svom letu, imaju tako divnu sposobnost da dodiruju nebo, da je prosto posmatranje ptica nešto što vas najbliže povezuje sa prirodom i ptice su najbolji indikatori zdravlja životne sredine. I možemo reći za Crnu Goru možda da ona ima probleme koji su ekološki problemi, ima crno ekološke tačke, imamo otpad, ali bogatstvo ornitofaune upravo govori da
još uvijek se priroda bori protiv svih tih naših negativnih dijela.
Na Ulcinskoj solani su ove godine monitoringom Centra za zaštitu i proučavanje ptica otkrivene dvije nove vrste za crnogorsku ornitofaunu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.